lai ievestu kārtību un lai visiem personam, kuriem vecāk par 80 gadiem un personu invaliditāti būtu pilnīgi pārliecībā, ka tas pasākums nebūs atkarīgs no ministras kabineta sēdes, cik viņa laba noskaņa atnāca uz darbu, bet tas būtu garantēts savu likumu, es piedāvāju šo priekšlikumu atbalstīt.
Bet ja jūs palīdzētu sociālās jomas padarīt par prioritāti, kas tā ir Ziemeļu valstīs, mēs ar varbūt kādreiz varētu balsot par budžetu, bet šobrīd iespējams, ka Labklājības ministras kundze un arī Izglītības un zinātnes ministras kundze jums vajadzētu atsaukt šī gada budžetu, tai skaitā 3 gadu budžetu, un parūpēties par cilvēkiem.
Ir tā interesanta lieta, ka viens otrs vēlas darboties ārpus faktiem. Par pārmetumiem, kurus es dzirdu, ka valdībai sociālā sfēra nav svarīga. Cipari no šī budžeta. 3,5 miljardi eiro vai 35% aiziet sociālai aizsardzībai. Lielākais pensiju pieaugums notiek šobrīd, pateicoties šai sociāli atbildīgai politikai.